Seguimos los pasos. Primeiro paso, nace o noso medio de comunicación. Unha vez tendes decidido o nome, logo ou slogan do voso medio de comunicación, é hora de poñerse mans á obra. Comezamos! Segundo paso, preparar agueiro ou moble. Creade unha páxina en agueiro ou moble na que incluiredes as vosas producións. Como é a vosa páxina e veredes personalizala utilizando os temas, tipo e tamaño de letra, imaxes ou cores que máis vos gusten e que mellor definan o voso medio de comunicación. Terceiro paso, a noticia, minidesto 1. Anexada a noticia no corpo da páxina que deseñastes no paso número 2. Podedes ir copiando e pegando o arquivo digital nesta nova páxina. Incluíde título, entrada, corpo da noticia, imaxes ou vídeos. Cuarto paso, entrevista na radio Minireto 2. Anexade a entrevista feita na radio. Incluíde o arquivo en formato audio mediante a ferramenta correspondente na páxina creada no paso número 2. Engaride de maneira escrita un título e unha pequena descripción do contido da entrevista. Tamén podedes incluir algunha fotografía do proceso de grabación no caso de que fixerades algunha. Quinto paso, o debate en televisión, Minireto 3. Anexade o debate de televisión. Incluído o arquivo de vídeo mediante a ferramenta correspondente na páxina creada no paso número 2. Engadide de maneira escrita un título e unha pequena descripción do contido da entrevista. Tamén podedes incluir algunha fotografía do proceso de grabación no caso de que fixerades algunha. Paso final, publicación, deberemos expoñer estes traballos nos corredores ou en lugares visibles na nosa escola. Non debemos esquecer que o obxectivo máximo dun medio de comunicación é proporcionar información ao maior número de persoas posibles, polo tanto, toda a estrategia para que os traballos sexan vistos será boa, como o voso medio de comunicación é completamente digital. Podedes elaborar un código QR para incluir en cartéis.